გრაზოცელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და 18 საათამდე, ანუ მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრებთ ჩვენ იმ თემაზე, რომელმაც ალბათ ააღელვა ყველა საქართველოში და ალბათ ყველაზე უფრო აქტუალური თემაა დღეს. ეს არის ქალებზე გახშირებული ძალადობა. თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნებაცოდნე, ქალთა უფლებების დამცველი და ერთ-ერთი იშვიათი მაგალითი იმისა, რომ ადამიანს არ სწვენია, რომ მას პირდაპირ უწოდოთ ფემინისტი და ფემინისტი კი ბატონო, ასე ვთქვათ. ფემინისტები ბუნებრივია დღეს განსაკუთრებით აქტიურობენ, რამდენადაც ვიცი ხვალ დაგეგმილია კანცელარიასთან 13 საათზე აქცია, რომელსაც აწყობენ არამხოლოდ ფემინისტები და არამხოლოდ ქალები, და გთხოვენ ყველას, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ აქციაში. ეს არ არის პოლიტიკური აქცია და ალბათ ყველას აქვს საშუალება და ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ აქციაში, მაგრამ ეს სწორედ ფემინიზმით მინდა დავიწყო. ჩვენ გვაქვს საკმაო დრო, გვაქვს სიუჟეტებიც მომზადებული, რომელიც თუ დაგვჭირდა, თუ სიტყვა მოიტანა ამ სიუჟეტებსაც გამოვიყენებთ გადაცემაში ჩემი კოლეგების, მაგრამ მე მაინც მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დავიწყო იმით, თუ როგორია საერთოდ ფემინიზმის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში. ხომარს ცოდავენ თავად ფემინისტები, ხომარ არის ჩაკეტილი ეს წრე თავის თავში, ან იქნებ არ არის საკმარისად ქმედითი იმის გამო, რომ ჯერ კიდევ აი სწორედ ჩვენს ამ პატრიარქალურ კულტურაში გრძელდება, აი ამ ამბების მიუხედავად გრძელდება ქილიკი ქალთა მოძრაობაზე და განსაკუთრებით კონკრეტულად ფემინიზმზე. იქნებ სწორედ ასე დავიწყო საუბარი.
მადლობა. თავიდან შემიძლია ძალიან კონკრეტულად გიპასუხოთ, რომ ფემინიზმის მიმართ საქართველოში მკვეთრად გამოხატული ნეგატიური დამოკიდებულება. უფრო სწორად დავარქმევდი ამას გარკვეულ შიშს, რომელიც უკავშირდება ქალების გააქტიურებას, ეს კი მამაკაცების მხრიდან ავტომატურად აღიქმება, როგორც
არა მარტო მამაკაცები,
არა ჯერ დავაკვირდებ მამაკაცებს რატო ეშინიათ და მერე ვიტყვი ქალებს რატო ეშინიათ, მასთან თუნდაც იდენტიფიცირება მამაკაცებს ეშინიათ. ეს ხშირ შემთხვევაში არის უფრო გაუცნობიერებელი შიში, მაგრამ უკავშირდება იმას, რომ ისინი დაკარგავენ, ან უკვე კარგავენ დომინანტურ როლს და მას როგორც გარკვეული კონკურენტი უკვე უჩდება ქალის სახით.
და მამაკაცები ერთმანეთის მიმართაც განიცდიან ამ გრძნობას, ანუ ამ შემთხვევაში საშიშროება არის, რომ ხომ არ გადავარდებით სექსიზმში, როცა
მამაკაცის როგორც კონკურენტის მიმართ.
ხო, ერთი მამაკაცი მეორე მამაკაცის,
ეს ასე ვთქვათ საბაზრო კონკურენცია. მამაკაცი რომ მამაკაც ეპაექრება, ეს არის მიღებული როგორც ნორმა პატრიარქალური კულტურის კონტექსტში თუ მოვაქცევთ, მაგრამ ქალი რომელიც აქამდე და რომელიც ერთაიმ კულტურის მიერ მოაზრებულია როგორც არასრულფასოვანი არსება, რომელსაც არ აქვს მინიჭებული აი ეს სოციალური როლი, ესეც დამატებით ისჩდება, აქ არის უკვე სერიოზული კონფლიქტი. ამიტომ ეს როგორც რაღაცა ბუნებრივი პროცესი კონკურენციისა, ადამიანი როდესაც ცდილობს, რომ თავი დაიმკვიდროს და აქ ჩართავს მთელი თავისი უნარები, ნიჭი, გამოცდილება, ცოდნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, უკვე ესე აღიქმება ქალი, უცხო სხვა, რომელიც მოდის და მის ადგილს იკავებს.
ანუ პიროვნულ თუ მამაკაცების ამ კონფლიქტზე ვისაუბრებთ, როგორც საბაზრო ასე ვთქვით კონფლიქტზე, პიროვნულ კონფლიქტს, შურს, რა ვიცი, არასრულფასოვნების კომპლექსს, რომელიც მამაკაცსაც აქვს, ქალსაც აქვს, ყველას აქვს, ემატება ამ შემთხვევაში უკვე სექსუალური
შეიძლება ეს ესობრივი ნიშნით გამოკვეთილი კონკურენტი, რომელიც კიდე გამემეორებ აქამდე არ ერთვოდა აი ამ კონკურენციაში, ამ შეჯიბრში, ხო? მამაკაცებს აქვთ ეს ღრმად გამჯდარი წარმოდგენა, რომ მათ უბოძა თავად ღმერთმა ესეთი პრივილეგირებული მდგომარეობა და უცებ ჩდება ქალი, რომელიც წესთა არ უნდა მოიაზრებოდეს ამ სივრცეში. ამიტომ მას უწევს რაღაცა დამატებითი ძალების ამუშავება და ეს ხშირად აგრესიაში გამოიხატება.
სანამ ქალებზეც გადავიდოდეთ, ასე ვთქვათ, როგორც მსხვერპლზე, ზოგადად თვალსვადევნებ ამ მოვლენებს მეწყურადღები და საუბარი არის ძირითადად პატრიარქალურ კულტურაზე და ქართულ ტრადიციებზე და გამოკითხვებში და ყველგან საუბარია ძირითადად ამაზე. თუმცა ამავე დროს ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ესეთი სამხრეთული კულტურის ნიშნებიც, იმიტომ რომ არ ვიცი მე როგორ ხდება, ვთქვათ, რა ხდება იტალიაში, ესპანეთში და ამ ქვეყნებში, მაგრამ იქაც არის ეს პრობლემა, იქაც იყო ეს პრობლემა და ძალიან საინტერესოა გადაწყდა თუ არა ეს პრობლემა საერთოდ და რა ხდება ამ თვალსაზრისით იქ.
ხო, ნუ სამხრეთული კულტურები ჯერ ერთი ეს გამომდინარეობს ისევ იმიდან, რომ ვთქვათ, დღემდე ინარჩუნებს უფრო მეტად აი ტრადიციულ ღირებულებებს. ნუ ამას ემატება ის, რომ უფრო მიჩნეულია, რომ უფრო მძაფრი ტემპერამენტი აქვს და შესაბამისად მთელ ამ ფობიებს იქნება, შიშებს იქნება, თუ რა გამოხატავს უფრო მძაფრად, რაც შეიძლება ვთქვათ, ჩრდილოურ კულტურას აი ესე არ ახასიათებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თავისთავად პრობლემა იქ არ არის. რამდენად შეძლეს ამ სამხრეთულმა კულტურებმა ამ შემთხვევაში ერთად მაინც ევროპული ხო სივრცე მხედველობაში შეძლეს ისევ და ისევ ალბათ გარკვეულწილად კანონის ფარგლებში და ამ კანონის მიერ შემოტანილი რეგულაციების საშუალებით. ამიტომაც დღეს, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ აი ამ ყველობების მთელი ციკლით აღფოთებულები, რომ რა გამოსავალი შეიძლება ვიპოვოთ, პირველ რიგში აქცენტია გადატანილი ხოლმე სწორედ ხელისუფლებაზე, მის პასუხისგებლობაზე, კანონის, რომელიც არსებობს, სრულად ამუშავებაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პრობლემა თავისთავად ძალიან კომპლექსურია, ძალიან ღრმაა და მისი გადაჭრა შორეულ პერსპექტივაში შესაძლებელი, მაგრამ აი დღეს როცა ვხედავთ, რომ აი ამდენი მსხვერპლია, ნუ პირველი აუცილებელი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას, ეს უნდა იყოს სწორედ კანონის ამუშავება.
კანონის გამკაცრება თუ კანონის ამუშავება?
კანონის იცით რა, მე ესე კარგად არ ვიცნობ კანონმდებლობას, რომ ვიცოდე ვთქვათ რა რასაშელი არსებობს აი ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ როგორც იურისტებისგან ვიცი, ის არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ის რომ სათანადოდ მუშაობდეს, ალბათ აი ამგვარი მოვლენების მომსწრე არ ვიქნებოდით. თუმცა ეს ალბათ უნდა გადაიხედოს იგივე იურისტების მხრიდან და ამაზეც იმუშაონ, რამდენად ქმედითია დღეს არსებული კანონები, რამდენად ის საჭიროებს გამკაცრებას თუ როგორ. Ну, ერთი რამ უთქვა ეს უთვალია, ხო, რომ ამას ჯერონად არაფასებს ხელისუფლება, ამას როგორ ძალიან მწავე პრობლემას, მათი განცხადებებიდანაც ჩანს და სანამ განცხადებებს გააკეთებენ, ძალიან დიდი ხნის დუმილის და ესეთი პრობლემის იგნორირების ხრივაც ჩანს, რომ ნუ ეს არ არის მათთვის როგორც ძალიან სერიოზული პრობლემა ესე აღქმა.
დღეს გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განცხადებები, ქალბატონ თეაწულუკიანის განცხადება, ახლა წავიკითხე ბატონი კალაძის, ბუნებრივია ყველა არის აღშფოთებული, მაგრამ ეს აღშფოთება ესეთ კონკრეტული გზები არ არის მითითებული. ჩვენ დაგვბერდა პრემიერ-მინისტრი, რომ შეიმუშავებენ რაღაც ახალ სტრატეგიას, მაგრამ როგორც ამბობენ ქალთა უფლებების დამცველები, კანონი ჩვენ კი ვამბობთ, რომ უნდა გამკაცრდეს, მაგრამ არამარტო უნდა გამკაცრდეს, არამედ უნდა შესრულდეს.
რა თქმა უნდა,
და პრობლემა სწორედ ის არის, რომ არ სრულდება.
ამუშავებაში მაგას გულისხმობ.
ხო, იქნებ ძალიან გაცოტილია ცოდი სიტყვა ტრენინგი, მაგრამ ნუ არ ვიცი სხვა რა სიტყვა ვიხმაროთ, იქნებ პოლიციას პირველ რიგში ჭირდება მეტი მუშაობა, მაგრამ ვინ უნდა ჩაუტაროს მათ ეს სამუშაო?
ისიც რა არიან ადამიანები, რომლებიც ჩაატარებენ და ატარებდნენ კიდევაც, აი ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ცხელი ხაზი გაიხსნა, მაშინ ვიცი რომ იყო სპეციალური ჯგუფები საპატრულო პოლიციაში გამოყოფილი, რომელსაც უტარდებოდა ტრენინგი და ყოველ შემთხვევაში ის ნამდვილად იცოდნენ, რომ როდესაც შემოდის მსგავსი ზარი, როგორ უნდა მოახდინონ რეაგირება, თუნდაც რა კვალიფიკაცია უნდა მიანიჭონ, როდესაც მივლენ ადგილზე და ნახავენ რა ხდება ოჯახში. მე მრჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ დღესდღეობით აი ეს სისტემა საერთოდ მოშლილია, იმიტომ რომ ამაზე სტატისტიკაც არსებობს, როგორ არ რეაგირებენ არანაირად შემოსულ ზარებზე, ნუ იგივე ეს ბოლო ერთ-ერთი ბოლო მკვლელობის შესახებაც ვიცით, რომ აი პროფესორ კალს შეტანილი ქონდა უკვე ერთი თვის წინ განცხადება, მაგრამ რეაგირება არ მომხდარა და რასაკვირველი აქ გვებადება ეჭვი, რომ პოლიცია არაკვალიფიციურია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ტრენინგით პირველ ეტაპზე ნამდვილად მოსახერხებელი ამ პრობლემის მოგვარება. მე არ მაქვს ილუზია, რომ ცნობიერება შეეცვლება პოლიციელს, რომელსაც
ხო ამის თქმა
უნდა ის სიღრმეში ალბათ ხო უფრო მეტი სიმპათია უჩნდება მოძალადე ქმრის მიმართ, ვიდრე ცოლის მიმართ, მაგრამ მან იცის, რომ ეს მისი მოვალეობაა. თავიდან ალბათ ის ჩვენი ტიპის ქვეყნებმა აქედან დაიწყეს და ჩვენც ალბათ ასე უნდა დავიწყოთ, რომ ჯერ უნდა გავიაზროთ ჩვენი პასუხისმგებლობა. ის რაც გვაკისრია, შევასრულოთ. შეიძლება არ მოგწონდეს მაინც და მაინც, მაგრამ გვევალება უნდა შევასრულოთ. და აი აქედან მე
ესე იგი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში აქვს ძალოვან სტრუქტურებს, ხო? და პოლიციას, რომლებიც არიან კულტურის პროდუქტები და ხო, კი, გასაგებია, მაგრამ როდესაც კულტურა თავისთავად ამ სივრცეში იმყოფება, როდესაც ინტელიგენცია, პოლიტიკოსები, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო იმყოფებიან ამ სივრცეში, ცოტა უფრო ისე შაბეჭდება, რომ უფრო მეც თხოვთ ამ პოლიციელებს, ვიდრე ჩვენ საკუთარ თავს.
და საერთოდ
ყველას, მედიას, პოლიტიკოსებს
და პოლიციელს აკიდო
ხელის
კვირთი, არასწორია, ხო, გუშინ მაგალითად იყო შეკრება ქალთა ორგანიზაციების, არამხოლოდ ორგანიზაციის, ისე აქტივისტი ქალების, რომ დაგვეგეგმა ვთქვა, რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომელიც იქნება არამხოლოდ აი ეს ერთჯერადი აქცია, არამედ რომელსაც შეიძლება რეალური შედეგები მოყვეს. და ნუ ერთ-ერთი ის იყო მაგალითად, რომ პოლიციელების მიმართვა და მაშინ ძალიან ხაზგასმით განაცხადე იქაც და უარყავე ასეთ დამოკიდებულებას, ყველაზე დაბალ რგოლს თხოვ ამ შემთხვევაში, როდესაც ის მხოლოდ შემსრულებელია და აქ უნდა იყოს პოლიტიკური ნება, უნდა იყოს იგივე განათლება და ასე შემთხვევაში ესეთი კომპლექსური სისტემა და სფეროები ჩართული ამ ყველაფერში, ხო? იგივე მაგალითად მასშტაბლებები ძალიან ცოდავენ, ეხა მით უმეტეს აი ამ გაშირებული მკვლელობების მერე ძალიან ბევრი ფაქტის შესახებ დაიწერა, თქვა, მასშტაბლებები რა ეცეუფნებიან, იგივე მოწაფეებს, როგორ უყალიბებენ და უმტკიცებენ იმ ძალიან არასწორ წარმოდგენებს. და სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? განსაკუთრებით რაღაცა ეტაპზე მე შეიძლება მოსწავლეში ერთგვარ იმედგაცრუება და უნდობლობა ჩდება, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე მასწავლებელი შეიძლება გაცილებით დიდი ავტორიტეტი იყოს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მათ შორის თუნდაც ოჯახის წევრი. ანუ მათი გავლენა ძალიან დიდია და შესაბამისად მათი პასუხისმგებლობა.
ხო, უნივერსალური პრობლემა არის, იმიტომ რომ ის მასწავლებელი სახელმძღვანელოები აქვს, მაგალითად ასწავლის ქართული ლიტერატურის ისტორიას და ჩვენ ვიცით როგორი ინტერპრეტაციები არის, თქვა, ლიტერატურული ნაწარმოებების ჩვენში, ჩვენ როგორ გვასწავლიდნენ, არა მარტო ლიტერატურის, ყველაფრის, ყველა
საგნების ისტორია,
ისტორიის, რა თქმა უნდა. და ბავშვები ამას სწავლობენ.
ასე ვთქვით, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ცოდავენ ამ. ხო, ჩვენ ვიზდებით ამ მითებზე.
გამოდის, რომ თქვა, ფემინისტებს ძალიან ბევრი სამუშაო აქვთ.
ძალიან, ამჟამად ძალიან გაგვიჭირდა გუშინ დაგეგმა იმისი, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ და საიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უსასრულო სივრცე როდესაც მართლა ძალიან ძნელია რაღაცა პრიორიტეტების მიხედვით დაავაგო, რომ საიდან უნდა დაიწყო, რა უნდა გამოასწორო, ყველაფერი პარალელურად უნდა აკეთო. აი ამის რესურსი მართლაც ცოტა.
კი ბატონო, აი სკოლაში რომ ისწავლებოდეს მაგალითად გენდერული თანასწორობა, არის ეს თესადანი?
არა, რა თქმა უნდა, არა.
ეს შესანიშნავი იქნებოდა საშუალო სკოლაში პირდაპირ. აი მოთქმა მითქმას, ამ ცრემლებს, ამ ისტერიკას მე ახლა მხედველობაში კომენტარები რომელსაც აკეთებენ პოლიტიკოსები, გასაგებია რომ ყველა არის ძალიან კეთილშობილი და ყველა აღელდა იმით რაც ხდება და ნუ და გულწრფელად ღელავენ ალბათ რა ქვეყანაში საშინელი მკვლელობები ხდება. ხო, აქვე ნამდვილად ვერ დაანაშაულებ ვერავის ფარისევლობაში მე მგონი, მაგრამ აი კონკრეტული ნაბიჯი მაგალითად, ხო, რო გადადგან, აი კონკრეტული რო ხვალიდან შემოდის თქვა ასეთი საგნის სწავლება სკოლაში, რა მოხდა?
ა ხო, ნუ რომელიც შეიძლება იყოს არამაინდამაც რო არ დაფრთხნენ კიდე, რო გენდერი რაღაცა ესეთ საშიში სიტყვა, იგივე სამოქალაქო განათლების ერთ-ერთი ნაწილი იყოს, ხო, სამოქალაქო განათლება.
ფინულა დაფრთხეს. საზოგადოება
იგივე მაგალითად მშობელი, რომელსაც გონია, რომ ჩემ შვილს ასწავლიან გენდერულ რაღაცა როლებს საზოგადოებაში და შეიძლება ის გაირყვნას, ხო? Ну, ასეთი ფობიებით არის აღჭურული ჩვენი საზოგადოება და ამიტომ გარკვეული სიფრთხილე ალბათ მართებს ჩვენს ფემინისტებსაც. აი პირველი კითხვა ეს იყო, რომ ხარცოდავენ თქვა ფემინისტები, ხო, შეიძლება რაღაცა ის ენაც არ არის მონახული, როგორ უნდა ელაპარაკო ადამიანებს. მაგრამ აი პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით რაც თქვი, ეს პოლიტიკოსები დარწმუნებული ვარ მეც, რომ ამ ყველაფერზე სრულად გულწრფელად რეაგირებენ და ნუ შეუძლებელია რომ მართლა არ იყო აღელვებული და აღშფოთებული ამ ყველაფრის გამო. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არამხოლოდ პოლიტიკოსები, ძალიან ბევრი ისეთი, ნუ გონია რომ განათლებული ინტელექტუალური ადამიანიც ვერანაირ კორელაციას ვერ ხედავს იგივე აღზრდის სისტემა შორის და აი ამ გახშირებულ კვლელობებს შორის, კულტურულ რაღაცა თავისებურებებს, თქვათ იგივე მედიაში ტირაჟირებულ რაღაცა სტერეოტიპებსა და კრიმინალს, გაზილ კრიმინალს შორის და ასე შემდეგ. აი იგივე პოლიტიკოსები ხა დიდი ნაწილი ამ დღეს ვინც არის პარლამენტში, მაშინ არ იყო პარლამენტის წევრი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად იგივე რეაქცია ექნებოდათ, როდესაც მიიღეს ოჯახური ძალდობის შესახებ კანონი და გახსოვს, რომ ეს იქცა რაღაცა ნამდვილ ცირკად, როდესაც ესეც საქილიკო გახთა, რომ რამდენი ხნით ადრე უნდა გაგუგზავნო შეტყობინება ჩემ მეუღლეს, რომ მასთან თქვა სექსუალური ურთიერთობა დავამყარო და ასე შემდეგ. და ეს უმრავლესობა სიცილით ხდებოდა ამ ყველაფერს და ვერ ხდება. დარწმუნებული ვარ დღე მარტო პარლამენტშიც იგივე რეაქცია იქნებოდა. ანუ თვითონ პოლიტიკოსებს ჭირდებათ ამ ხრივ აღსდა.
ანუ მიდის ხოლმე ძალიან ხშირად უტრირება და ქილიკი, ხო, ამ პრობლემაზე, და ეს უტრირება არის სწორედ ყველაზე საშიში.
უტრირების გარდა მართლაც ვერ ხედავენ, რომ როგორ შეიძლება ცოლი, რომელიც ცარი ჩემი საკუთრება და რომლის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება და ფუნქცია ის არის, რომ მე სექსუალურად უნდა მომემსახუროს, ის თუ დღეს არ არის ხასიათზე, რომ დაამყაროს ჩემთან სექსუალური კავშირი, რას ნიშნავს ეს? რატოა ძალადობა? ის უნდა ემორჩილებოდეს ჩემს სურვილს. აი ამიტომ აქ არის ყველაზე დიდი კონფლიქტი ადამიანის თავში. ვერ ხვდება რაზე ელაპარაკები.
რადგან ვახსენეთ პარლამენტი და რადგან ვახსენეთ სახალხო დამცველით, ვახსენოთ ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშებში მუდმივად არის საუბარი აი ამ გენდერულ ძალადობაზე, მაგრამ ძალიან ხშირად და გვახსოვს დრო, როცა ანგარიში ცარიელ პარლამენტის ცარიელ დარბაზში იყო წაკითხული, რადგანაც ზოგადად ადამიანის უფლებები მიმართ არის როგორც ჩანს კონკრეტული სამწუხაროდ ჩვენი პარლამენტი. მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგესმენინო შედარებით ახალი, ეკა ქევანიშვილის ამ სიუჟეტში მაისში გადაიცა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, სახალხო დამცველის ანგარიშის გენდერულ ნაწილზე არის საუბარი და მოდი ერთად მოვისმინოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში 5%-ით გაიზარდა, საქართველო კვლავ რჩება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც გადაწყვეტილებების მიმღებთა შორის ქალები უმცირესობაში რჩებიან. უჩან ანუაშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებსაც, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშში სამ კონკრეტულ ქვეთავში მოხდა.
ნადრევი ქორწინებები დაქტემ გამომდინარე განათლების უფლების რეალიზაციაში ხელშეშლა, როდესაც რამდენიმე ათასი გოგონა ვერ ახერხებს ყოველწლიურად სასწავლო კურსის დამთავრებას და საჯაროთო კერძო სკოლებში სწავლის გაგრძელებას. პრობლემად გამოიკვეთა ასევე ის, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც არის საკმაოდ დაბალი. ამ ანგარიში გამოიკვეთეთ მარტოხელა დედების საკითხი, რომ ეს პრობლემა ასევე დგას უკვე წლები, არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამმართულებით არ მომხდარა, როდესაც სტატუსიც კი არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და შესაბამისად არანაირი პროგრამა ამ მიმართულებით საქართველოს მხრიდან არ ხორციელდება.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ომბუდსმენის ანგარიშმა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი მოიცვა.
ძალიან ინოვაციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც საუბრობს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე, და ეს არის პირველად, როდესაც შევიდა ანგარიში ეს საკითხი, ანუ წინა ანგარიშებში წინათლის ეს არ იყო. და ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თავს თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების. ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახში დაავადების საკითხების შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ახლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. ანუ რაღაცა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანგარიშის თანახმად 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება. სკოლის დატოვების ძირითადი მიზეზი ქორწინებაა, რაც ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნის, ხანაც კი მისი მშობლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებაა. 2013 წელს შირი იყო ოჯახში დაავადების შემთხვევებიც. 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს რეგისტრირებულია ფიზიკური ძალადობის 129, ფსიქოლოგიური ძალადობის 188, ეკონომიკური ძალადობის 18 შემთხვევა, იძულების 13 ფაქტი. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები ეფექტურად არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავლებლის გამოწევის უფლებას, ის გამოძახების ხშირ შემთხვევაში დათმის ქვეშ აყენებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ გაპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ ხდება ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელიც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში LGBT თემის საკითხებს ცალკე თავი დაეთმო. ეს სულ ცოტა იმას ნიშნავს, რომ ამ ჯგუფისთვის მტკივნეული თემები პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი, რომ ხელისუფლება დღემდე არ აფასებს ადეკვატურად გასული წლის 17 მაისის მოვლენებს. რაც შეეხება უფრო გლობალურად უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას ქვეყანაში, მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ფონზე, ეკა აღდგომელაშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოში გამოცხადებული ბრძოლა მიმდინარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის.
სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო, მაგალითად 17 მაისს თუნდაც პოლიციელებზე ზეწოლას და თავდასხმას საეკლესიო პირების მხრიდან. იგივე ხდება წელსაც. საზოგადოებაში არსებული ფობიები უმცირესობების მიმართ არის საკმაოდ ძლიერი. ამ მხრივ უნდა ვემუშაოთ ალბათ ბევრი, რომ დავძლიოთ გარკვეულწილად, გადავაბიჯოთ აი წინასწარ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არის, უბრალოდ არ მივცეთ არც ერთ პარტ პოლიტიკურ ძალას, არც ნეგატიურად განწყობილ ადამიანების ჯგუფს, რომ გამოიყენონ მართლა აი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში აი ეს განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიში გასულ წელს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ხაზს უსვამს შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას ორსულების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით, ან საარჩევნო კოდექსში პარტიების ფინანსურად წახალისების იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ასევე ომბუდსმენი გამოყოფს გენდერის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობის შემოღების ფაქტს, როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობის ერთეულებში.
დიახ, ეს იყო ეკურიანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში მაისში გადაიცა. წელს საუბარი იყო სახალხო დამცველის ანგარიშის გენდერულ ნაწილზე. ჩვენ თეო ხატიაშვილთან საუბარს გავაგრძელებთ და ვიქნებით 18 საათამდე ეთერში და საუბრობთ ქალზე, ძალადობაზე, რომელმაც იმატა საქართველოში და შემაშფოთებელი სახე მიიღო უკვე სრულიად. მას მერე რაც მოვისმენთ ჩვენს ეთერში რეკლამას, შემდეგ ცოტა ხანი იქნება მუსიკა და დავბრუნდებით სტუდიაში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პრემიერლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თურია იყო გულგრილი. უყურებთ საფლიოს სამპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტიმის სპორტულ არხებზე და არასაც მაგარ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტ კინო 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 37 წუთია. ჩვენ 18 საათამდე ვართ ეთერში და ვესაუბრებით თეო ხატეაშვილს. ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან მძიმე თემაზე. ეს არის ქალებს ძალადობა, რომელმაც იმატა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად იმატა და შეიძლება ითქვას უკვე კატასტროფული სახეც კი მიიღო. სანამ გრძელდება დისკუსია და ადამიანები ფიქრობენ გამოსავალზე, ფაქტები სულ უფრო ხშირი ხდება და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ საზოგადოებამ არ იცის როგორ მოიქცეს და როგორ ჩანს უკვე არ იცის არც ხელისუფლება. მიუხედავად ამისა, როგორც ახლა ვნახეთ, სახალხო დამცველის ანგარიშშიც არის ამის შესახებ საუბარი, ძველი მასალები ვნახე და საუბარია ნულოვან ტოლერანტობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, კამპანიაზე, გენდერულ ძალადობაზე, ძველი მასალები 2002 წლის, 2003 წლის სათაურებიც კი ასეთია ჩვენთან, რომ დაიწყო კამპანია გენდერულ ძალადობაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც არის შესაძლებელი. მოდი ისევ რადიოსთანაც უთხრათ, რომ ხვალ 13 საათზე კანცელარიასთან სწორედ აქცია არის დაგეგმილი. რას უშველის, ვთქვათ, ასეთი აქციები? იქნებ ფორმა არის შესაძლებელი, იქნებ რაღაც ახალგზას უნდა მივმართოთ.
ეს აქცია, როგორც ისევე როგორც რამდენიმე დღის წინ, ესე მეხსეულად მოწყობილი აქცია, როდესაც უნივერსიტეტის ლექტორი მოკლეს უნივერსიტეტში იყო მოწყობილი იუსტიციის სამინისტროსთან, ძალიან კონკრეტულ მიზანს ისახავდა, ის რომ ხელისუფლება ყოფილიყო უფრო ადეკვატური, რომ ხელისუფლება მიიღოს რაღაცა ზომები, რომ შეაჩეროს ეს მკვლელობები. და ამიტომაც იყო, ვთქვა, თავის დროზე იუსტიციის სამინისტროსთან, მით უმეტეს რომ ქალბატონი თეატროლოგიანი რაღაცა ძალიან არაადეკვატური განცხადებებით გამოირჩევა და ამჯერად კანცელარიასთან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ამ ყველაფრის ინიციატორი, რომ ამუშავდეს იგივე ეს კანონი. ამიტომ ამ შემთხვევაში მგონია, რომ აქცია არის გამართლებული, როდესაც თან ეს იქნება ცოტა უფრო პერმანენტულ რეჟიმში, ბოლოს და ბოლოს შეაწუხებთ, იმედია ეს ხმაური თუნდაც, ხო, თავისი სამსახურის წინ. და მიაქცევა ყურადღებას, მაგრამ ცხადია,
მეზობლებმა არ გიჩევლან, რომ
იქ ახლომახლოს არავინ არ ცხოვრობს პრინციპში. Ну, ყოველ შემთხვევაში ისეთი შემაწუხებელი არ იქნება. თან დღის საათებია. მაგრამ ცხადია, რომ აქცია საბოლოო ჯამში არ არის არანაირად პრობლემის მოგვარების საშუალება, ნებისმიერი პრობლემის, მით უმეტეს, როცა ბევრჯერ ვახსენეთ უკვე ამ გადაცემაშიც, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ღმართფესვებ გადგმული და კომპლექსური.
და საუბრობთ ძირითადად კულტურაზე, თუმცა არის განსხვავებული აზრიც, რომელსაც მე პატუშცემ და ალბათ გასათვალისწინებელია, ეს არის ზოგადად სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში, დაუსაქმებლობა განსაკუთრებით მამაკაცების, აი სამი დღის წინ ქალბატონი მარინა თაბუკაშვილი იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი და აქ მან ისაუბრა იმაზე, თუ რა ხდება ქართულ სოფელში. მე ვიტყოდები, რა აპოკალიფსური სურათიც კი აღწერა განსაკუთრებით სოფელში მამაკაცის მდგომარეობასაც, კაცი არის სრულიად დაუსაქმებელი და ბევრი გამოსავალს ხედავს სწორედ ამაში, სოციალური მდგომარეობა.
ეს რასაკვირველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. იგივე თუ არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს გაძლიერდა და გამრავლდა ძალადობა, უბრალოდ ამან თავი წამოყო სწორედ აი ამ წვავე სოციალური ეკონომიური ფონის გათვალისწინებით. ანუ ეს რასაკვირველი ამისი გამორიცხვა არის.
მხოლოდ კულტურას ვერ დავაბრალებთ,
მაგრამ აი ეს ცეც, რომ ამ სოციალურ პრობლემას თავის თავზე განიცდის ქალის კაციც, მაგრამ კაცებს უფრო ძნელად გადააქვთ ესეც.
იმას როლი ქონდა,
ამას ისევ მივყავართ კულტურულ პრობლემასთან, რომ ეს როლი არის ძალიან მძიმე, თანაც უკვე სრულიად რუდიმენტული, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ შეიძლება დავუბრუნდე ვთქვათ პირველ კითხვებს. ერთი კითხვა არისო, რამდენი კითხვა იყო, ხო, ფემინისტთან დაკავშირებით. აი ეს შიშები, რაც არსებობს საზოგადოებაში და მათ შორის კაცებში ფემინიზმის მიმართ, სრულიად უსაფუძვლოა იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება კონკურენცია იზრდება, მაგრამ ფემინიზმი პირიქით მათი როლის შემსუბუქებას ცდილობს. აი ამ ძალიან стереოტიპული სახის შეცვლას ცდილობს, ის რაც აქვს დაკისრებული ერთის მხრივ ქალს, რომელიც არის ძალიან შევიწროებული და ქალს აღარ აკმაყოფილებს ის და იბძვის ამისთვის, და ამის საპირისპიროდ კაცს აქვს ძალიან გაფართოვებული ეს როლი, ხო? ხშირ შემთხვევაში, რომელსაც ვერ პასუხობს, მით უმეტეს თანამედროვე რეალობაში, როდესაც მას არ აქვს სამსახური, ის ვერ უზრუნველყოფს თავის ოჯახს ეკონომიკურად და ასე შემდეგ. ამიტომ ის არის გამორმაგებული სტრესის ქვეშ. ის თავს გრძნობს არასრულფასოვნად, მაგრამ ამას არ აღიარებს, სახელს არ არქმევს პრობლემას და აგრესია გადადის სულ სხვა მიმართულებით. როგორც წესი, ეს ეგრე ხდება ხოლმე, როცა არ არის პრობლემა რეალურად შეფასებული. ამიტომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭულია, სოციალური და კულტურული.
მე პირადად თვლი, რომ ეს ჩემი ძალიან სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ ისტორია გარკვეული თვალსაზრისით მადლი არის და რაც ხდება, შეიძლება ის უნდა მიიღო და უნდა უთხრა, ხო? რატო ამბობ, როცა 90-იან წლების დასაწყისში ქვეყანას ძალიან გაუჭირდა და ქართველი ქალების ნაწილი თურქეთში წავიდა სამუშაოდ, ცოლებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, თუმცა ალბათ არა მარტო ცოლებზე უნდა ვლაპარაკოთ, დღეს სამწუხაროდ უფრო აქცენტი ცოლებზე კეთდება, ხო? არამედ საერთოდ ქალებზე და იქნებ ადამიანებზე, იმიტომ ჩვენ ყველანი მსხვერპლი ვართ ამ კულტურის. საუბარი იყო იმაზე, რომ აი მამაკაცი რომ არ არის დასაქმებული, ქალი რომ ბაზარში ზის დღე და ამე და ან ხაჭაპურს ყიდის საშინელ პირობებში და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად ეს პრობლემა უნდა გადავჭრათ. ანუ საუბარი იყო ისევ და ისევ კაცის დასაქმებაზე. ამაშიც ხედავ რაღაც პატრიარქალური კულტურის ექოს. ასე რომ თქვათ, რომ ნუ რა მოხდა, შეიცვალა როლები. ასე დრო არის ასეთი პროგრესი წავედა იქითკენ, რომ შეიცვალა როლები და გარკვეული თვალსაზრისით მზად უნდა ვიყოთ ამისათვის. ანუ კი, რატომაც არა შეიძლება ქალი მუშაობდეს და მამაკაცი ზრდიდეს ბავშვებს. მამაკაცი იყოს, როგორც ამბობენ, კუხნაში. შეიცვალა ცხოვრება, შეიცვალა ისტორია და რა მოხდა?
გავიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე ისევ ისევ იმასთან, რომ არ არის ეს პრობლემას თუნდაც ახელდებული და არ არის გააზრებული და შესაბამისად როლები რეალურად შეიძლება შეიცვალა, მაგრამ სტატუსი არ შეცვლილა. იგივე ეს
სტატუსი არ შეიცვლება თუ ამ როლებს არ, ძალიან ცუდი სიტყვაა, მაგრამ მე მინდა რომ ეხლა ვიხმო, რომ არ შევეგუეთ, ანუ არ მივიჩნიოთ ეს როგორც ეს არის რეალობა და ამ რეალობასთან ბრძოლა თავის თავად ჩემი აზრით არის სრულიად უშედეგო და მით უმეტეს თუ ეს ბრძოლა ამთავრდება გამარჯვებით, ეს ბრძოლა შეიძლება დასრულდეს სისხლით.
თუმცა ეს შეიძლება ერთგვარ ცოტა ისეთ პარაზიტიზმისკენ უბიძგებდეს მამაკაცს.
თუ ბავშვის მომლა
არა, ხოდო მაგას ვამბობ, რომ შეიძლება შეიცვალა ის, რომ რეალურად ქალზე დგას ოჯახში მატერიალური უზრუნველყოფა, მაგრამ არ შეცვლილა სიტუაცია. მამაკაცი არანაირად არ მონაწილეობს იმის მიუხედავად, რომ მთელი დღე შეიძლება სახლშია, სიგარეტიც ცოლს მოაქ ღამე დაბრუნებულს ბაზრობაზე, აი ამ საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობის შემდგომ. შემდგომ უწევს მერე ისევ სადილზე ზრუნვა, ბავშვების მოვლა და ასე შემდეგ. ანუ მამაკაცი არ ერთვება ოჯახურ საქმიანობაში და მისი სტატუსი ისევ განსაზღვრულია. ამიტომ ის რომ ოჯახში რეალიზდეს მაინც, როგორც ვთქვათ, მანამდე დიასახლისი უამრავ საქმეს აკეთებდა, ხო? სხვა შორის ძალიან დაუფასებელი შრომაა დიასახლისის. და მამაკაცაც, რომელსაც არა გარეთ სამუშაო, შეიძლება დაკავდეს ამ საქმით და დრო ნამდვილად არ ქონდეს იმაზე საფიქრავად, რომელიც მერე ღრმა დეპრესიაში შეიყვანს, მაგრამ აი ამ ფუნქციის აღება უჭირს მას, იმიტომ რომ მას სულ სხვა როლი დააკისრა ამ კულტურამ. საბედნიერო დღეს უკვე გაჩნდნენ კაცები, რომლებიც იგივე შვილებსაც უვლიან, განსაკუთრებით თუ პატარა, მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ვხედავ მაგალითად მამას, რომელიც ასე ირნებს ქუჩაში, მამას, რომელიც აჭმევს შვილს, უცვლის პამპერსებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ესენი ხო ერთეულებია და თან როგორც წესი ისინი ცოტა ქილიკის და ირონიული დამოკიდებულების ობიექტებიც არიან, ხო? ეს რაღაცნაირად მიჩნეულია, რომ მამაკაცისთვის შეუფერებელი საქმიანობა. ანუ ჯერ უნდა მოხდეს აი ამისი განსაზღვრაც, რომ ეს არანაირად ამამცირებელი შრომა არ არის, არც ქალისთვის, არც მამაკაცისთვის. და შემდეგ უკვე შევეგუებით ჩვენ, რომ შეიძლება კაცმა გააკეთოს, შეიძლება მას სამსახური არ ქონდეს, მაგრამ ოჯახში აიღოს აი ეს ფუნქცია და ქალს შეუმსუბუქოს ამითი შრომა, იმიტომ რომ ქალი, რომელიც გასულია გარეთ ყინვაში დგას ქუჩაში და ვაჭრობს, მას არანაირად მოხსნილი არ აქვს საოჯახო საქმიანობა.
და წარმოგიდგენია, ხა ეს მამაკაცი, რომელიც ის სახლში და ელოდება ფულს თუ სიგარეტს, არ ვიცი, ამავე დროს ხო ბუნებრივია, რომ შეიძლება ეჭვიანობდეს კიდეც.
რა თქმა უნდა, აქედან მოდის ძალიან ბევრი პრობლემა, ხო? იგივე ის, რომ ამ ადამიანს ეწყება, ვთქვათ, ნევროზული შემოტევები, ის ხადია, ნუ დეპრესიაში ვარდება, ხო? როდესაც არანაირი ფუნქცია არ გაქვს, როდესაც ეკონომიკურად დამოკიდება. აი, სხვა შორის, ეხა შეგვიძლია შევიდეთ ქალების ტყავში, ქალების, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ აბსოლუტურად დამოკიდებული კაცები, რომელსაც არ ქონდათ არანაირი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. და მე ესე არ კლავდნენ ქმრებს და იპირიქით იყვნენ მორჩილები და თუ ოდნავ ისტერიულობას გამოავლენდნენ ეს როგორც ქალური სისუსტე, როგორც მათი რაღაცა დესტრუქციული ვნებების, როგორც რაღაცა ეშმაკისეული არსების გამოვლენა, ესე იყო მონაცული, ხო? და ნუ უფრო ვთქვათ, იქითაც მიდიან ხოლმე ვთქვათ ფემინიზმის მოწინააღმდეგეები და გეკითხებიან, რომ აბა სად არიან შემოქმედი ქალები, აბა სად არიან მეცნიერი ქალები, იმ ქალებს მოსპობილი ქონდათ აბსოლუტურად ასპარეზი. ანუ ეს არის პირველ რიგში გასააზრებელი, ალბათ, თორემ ცხადია ტრაგედია ამაში არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ სიტუაციაში რაღაცა გამოსავალი მოძებნოს თვითონ. თუმცა რასაკვირველია, ნუ ელემენტარული რაღაცა გარემო უნდა უწყობდეს ხელს და ამ შემთხვევაში მინდა, არ ვიცი, რამდენად რო ქუჩება შევეხოდი.
აქვს კიდე
საკითხსაც, როდესაც აი ამ გახშირებულ მკვლელობას მოყვა ისევ და ისევ რაღაცა გადამისამართება პრობლემისა ქალზე.
მინდოდა ეგ მეკითხა. იმიტომ რომ ამბობენ იმას, რომ ბავშვს ზრდის ქალი დედა და ეს ბავშვები და ეს მკვლელი მამაკაცები ქალების გაზრდილებია.
რაც ნაწილობრივ მართალია, მაგრამ მოდი დავსვათ ასე კითხვა: და რატო არდის мама? რატო არ არის мама ჩართული აღზრდის პროცესში? მითუმეტეს ბიჭის აღზრდის პროცესში მე
ქალებში მეყავს ხოლმე.
ბატონო?
მამას ქალებში მეყავს.
ეს არის ყველაზე დიდი სტრესი ჩემი აზრით და ერთ-ერთი ძლიერი ტრავმა, რომელსაც იღებს ბიჭი ანდრეულ ასაკში.
რატო?
იმიტომ რომ ნუ ჯერ ერთი არ არის ესე დაწერილი კანონი, რომ 14 წლის გახდა და ის არის უკვე მომწიფებული ამისთვის, ხო? ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად
გაიყვანოს. ნუ კაი 15 წლისა რო წაიყვანოს.
ხო, მაგრამ აი უკვე რაღაც ასაკში რო ასაკის რო გახდება, არა მხოლოდ мама, არამედ მთელი საგვარეულო ნერვიულობს, რომ ნუ ბიჭი რაღაცა ვერ მომწიფებს, ხო? და ნუ მაგას გარდა რომ შეიძლება არ იყოს ეხა ბიოლოგიურად მომზადებული, ფსიქოლოგიურად არ ვიცი ეხა მე თეორიულად ლაპარაკობ, მაგრამ მგონია რომ
სერიოზული
და მე მგონია ხო პირიქით ვცდილობ რომ აი ესე შევიდე, რომ მგონია რომ ძალიან დიდი სტრესია და სხვა შორის მომისმენია რამდენიმე ბიჭისგან კიდევაც, რომ მართლა როგორი ძნელია აი ეს პირველი ურთიერთობა, მითუმეტეს როდესაც შენ განმარტოებული კი არა, ეს ინტიმურის კი არ არის ტი, არამედ გარეთ გელოდება мама და უნდა მასთან გამოცდა უნდა ჩააბარო ფაქტიურად, ხო? ამიტომ მგონია რომ ეს არის ძალიან დიდი სტრესი. და აი აქედან იწყება ერთ-ერთი პირველი ეტაპი, ეს არის სწორედ რომ რამდენ ვალდებულებას კიდებს ეს პატრიარქალური კულტურა კაც, რომ მან სულ უნდა დაამტკიცოს თავისი ღირსეული მამაკაცურობა.
კი, ქალებს დაუბრუნდეთ, რომლებიც ზრდიან.
ქალებს, რომლებიც ზრდიან.
ყველა კაცებს მოდი.
და რასაკვირველია, ეს არის ძალიან ეს ცოტა გულუბრყვილო და სწორხაზოვანი გაგებაც პატრიარქალური კულტურის. როცა ვლაპარაკობთ პატრიარქალურ კულტურაზე, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მამაკაცებზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ საზოგადოებაზე, სადაც ცხოვრობენ ქალები და მამაკაცები, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ კულტურაზე, რომელიც მამაკაცის იდეოლოგიით, მამაკაცის თვალთახედვით არის შექმნილი და მის გარშემოა აწყობილი, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ყველაფერი მიმართულია მისკენ. Да ეს არნიშნავს, რომ ქალი აი ამ სტერეოტიპებისგან, ამ წარმოდგენებისგან, ამ სოფხედელობისგან არის თავისუფალი. ისიც გაზრდილია ამ საზოგადოებაში და როცა ლაპარაკობთ სოციალურ როლებზე, ამას სწავლობს გოგოც და ბიჭიც ძალიან ადრეული ასაკიდან. Да აი ამ ჩაკეტილი წრიდან გამოძრომა არც ისე ადვილია, მით უმეტეს გოგოსთვის სწორედ, იმიტომ რომ რამდენადაც ვთქვათ რაღაცა ასაკამდე უბრალოდ რაღაც სამხრივ შეიძლება პატრიარქალური კულტურა გაცილებით დიდ მტვირს კიდებდეს მამაკაცს, სამაგერად ბევრი შეზღუდვა აკრძალვა აქვს გოგოს და იმისათვის რომ მან უარი თქვას აი ამ ტრადიციულ საზოგადოების წესებზე, მას სჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, უფრო მეტი ვიდრე ბიჭი შეიძლება.
Сексизми ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ბრალდება ფემინისტების მისამართთ. სხვა შორის სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გამცემდე, მე მინდა ჩვენ თვითონ ცოტა არ იყოს ვითამაშოთ, ასე ვთქვათ, სექსისტის როლ იყოს ფაში კითხვა დავსვათ, რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება ამ კითხვის დასმა, თუმცა საშიში კითხვა არის, იმიტომ რომ მოიცავს თავის თავში ამ სექსიზმის ელემენტს. შენი აზრით რა რატომ გაიზარდა ქალზე მოთხოვნილება იმ სამუშაო ადგილებს თქვით, ხო, ხაჭაპურის გაყიდვა და ასე შემდეგ? შეიძლება პოლიტიკაში არა, პოლიტიკაში ვერ მოდიან, მაგრამ ქალები მუშაობენ მართლა და როგორც ამბობენ, ბევრად უკეთ მუშაობენ, უფრო ხარისხიანად მუშაობენ ვიდრე მამაკაცები. ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, ზოგადად ეხება მსოფლიოს.
ალბათ სხვადასხვა ფაქტორია აქაც. ჯერ ერთი ქალები უფრო მიდრეკილები არიან იქითკენ, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ადაპტირება უფრო შეუძლია.
რატო? ანუ გამოდის სექსიზმი, ხო?
არა, სექსიზმი დისკრიმინაციული ნიშნით არის ალბათ უფრო. ხო, ნუ აი ფაქტები ამას ადასტურებს, რომ ქალი უფრო მობილურია.
ეს ბიოლოგიურად უბრალოდ ასე აგებული, ამიტომ ამ სექსიზმით.
არა, ბიოლოგიური აგებულებაზე
არ კულტურას წინამდებობას უწევდა შინაგანად და გარკვეულ პროცესებში ბანჯიშობდა.
შეიძლება მაგედანაც გამოუმუშავდა ეს. გარდა ამისა, ნუ ხშირად ხსნიან ხოლმე იქ იმითი, რომ თქვათ, იგივე თუნდაც ეს დედობრივი ინსტინქტი, უფრო თქვათ ოჯახზე მისი ორიენტირებულობა მას აძლევს აი ამ თუნდაც ინსტინქტის დონეზე აი ამ უნარს, რომ
დედობრივი ინსტინქტი რას ნიშნავს? რომ მას უფრო მეტად უყვარს შვილი, ვიდრე მამა.
უნდა დაიცვას და გადაარჩინოს თავისი პირში.
უნდა გადაარჩინოს, ხო, რაც არა აქვს მამაკაცს.
ნაკლებად აქვს, აი თუნდაც ის, რომ რატო არ ერთვება ის აღზრდის პროცესში, ხო, ან თუნდაც როცა განქორწინდებიან, როგორც წესი შვილი მიდის ხოლმე დედასთან.
საინტერესოა. ესე იგი, მაინც ბიოლოგია ძალიან ბევრ ამას ხსნის, რატომაც არა.
ხო, იგივე ფემინისტურ თეორიებშიც ეგრე ერთმნიშვნელოვნად აღარ არის ის, რომ ვთქვათ, არ განსხვავდებიან, განსხვავდებიან, ნუ ზოგი თეორია მიდის იქითკენ, რომ მსგავსება სრული, მერე უფრო წამოიწია იმ მოსაზრებამ, რომ განსხვავდებიან, მაგრამ განსხვავებულობა არ ნიშნავს
უპირატესობას,
ხო?
განსხვავებია, იმიტომ რომ მამაკაცი თავისი უპირატესობა.
თუმცა რასაკვირველია, ესეც არის, მაინც რაღაცა პირობითობების ფარგლებში მოძრაობთ, ხო? შეიძლება ვიღაც კაცი უფრო მეტად იყოს პირიქით გამოხატული, თუნდაც ეს რაღაცა ინსტინქტი თავისი პირმშოს დაცვის და ვიდრე ქალს.
რატო არ მოწონთ ხოლმე ქალებს, როდესაც მამაკაცები აღიქვამენ ქალს, სწორედ როგორც არსებას, რომელსაც აქვს გადარჩენის უნარი, ანუ როცა საუბრობენ დედაზე,
პირველ რიგში,
ქალზე როგორც დედაზე.
არა, ეს გაღიზიან მომდის იქიდან, რომ აღიქვამენ როგორც მხოლოდ დედას და არა როგორც დედას, როგორც მისი, როგორც ადამიანის, როგორც პიროვნების ერთ-ერთ ფუნქციას. მაგრამ როდესაც მხოლოდ აი ამ კონტექსში აქცევ, შენ ძალიან უზღუდავ მას საარსებო სივრცეს და ნუ აქედან მოდის ეს.
ეხა ჩვენ უბრალოდ კინომცოდნეები ვართ თან პროფესიიდან, მაგათ იგივე ხიჩკოკი რომ ავიღოთ, სადაც ქალს სულ გადარჩენის როლი აქვს, გადამრჩენელის როლი აქვს და მე ვიცი რომ ფემინისტებს არ უყვართ ხოსვაში ძალიან ბევრს
ხიჩკოკი. რა, როგორ შევხედავთ გადამრჩენელი, ამავე დროს ის არის ხოლმე საბედისწერო, რომელიც მუდმივად საფრთხის წინაშე აყენებს თავარ გმირს და პირიქით თავარი გმირი მაშინ გადარჩება, როდესაც ის ხედავს საბოლოოდ იფალის რეალურ სახეს. მთელი ეს გარეგნული მისი მომხიბვლელობა, მისი კეთილშობილება, უცებ აღმოჩნდება, რომ ეს ყველაფერი ნიღაბია და როცა ნიღავს ჩამოხსნის, მე ეს კაცი უკვე როგორც სცენისგან გათავისუფლდება.
კარგი, კინოს თავი დავანებოთ, ისე დაუბრუნდეთ ამ დედებს.
ხო, დაუბრუნდეთ
დედებს, რომლებიც ზრდიან მსხვერპლ
შვილებს,
მოძალადე შვილებს.
ეს მოდის ერთის მხრივ ისევ აი ამ კულტურული თავისებურებიდან, ხო? როდესაც აი ხარ როცა ლაპარაკობთ, რომ მას მიუსაჯეს, ასე ვთქვათ, რომ ის უნდა იყოს დედა და სხვა არაფერი. და შესაბამისად მთელ თავის ენერგიას, მთელ თავის შინაგან არარეალიზებულობას დებს თავის შვილში. და რასაკვირველია, ეს ნაკლებად არის გოგო, იმიტომ რომ გოგოც ესევე ნაკლულია და მასზე ვერ გექნება იმედები, არამედ ბიჭში. ბიჭი უნდა იყოს წარმატებული, ბიჭი უნდა იყოს რუფასოვანი მამაკაცი, ბიჭი უნდა იყოს ღირსეული.
ისეთი როგორც მამა, ან ისეთი როგორც უნდა და რა.
ამ შემთხვევაში მამა ალბათ ვერ არის, მაგრამ რაც სასურველი იქნებოდა, ესეთი უნდა იყოს.
მაგრამ აქ არის ზუსტად კრიტიკული მოსაზრებაში, რატომაც არა გავიაზრეთ, რომ ამ ხალხს ესე იგი ასე ესმის მამაკაცი, ასე ეს იმამა უნდა და ასეთ კაცზე უცნებობს.
მაგას ვამბობ, რომ ესეთ კულტურულ სივრცეში გაიზარდა და ესე ასწავლეს. და სინამდვილეში ეს იდეალური მოდელი, რაც გულისხმობს პატრიარქალური კულტურა მამაკაცურობაში, ნუ ჯერ ერთი რო არ არსებობს. და მეორეც კიდე გავიმეორებ, რომ ახდენს ძალიან ძიმე ზეწოლას იგივე ჰეტეროსექსუალ მამაკაცზე. და აი ეს მოთხოვნილება, რომ იყოს სულ ძლიერი, სულ წარმატებული, სულ გაწონასწორებული, არანაირად არ გამოავლინო შენი ემოციები. აი ეს ერთ-ერთი ჩემი აზრით თავარი პრობლემა, რომელიც საბოლოო ჯამში მოძალადე მამაკაცებს ქმნიან, ეს არის ემოციის ჩახშობა ბიჭში, რომ მან არ უნდა იტიროს, მან ზედმეტად არ უნდა გამოიყენოს. ხო, ეს ითვლება რომ გოგოური საქციელია და ამ დროს ეს არის ძალიან ადამიანური, როდესაც შენ ემოციებს ხარჯავ.
კი.
ეს უნდა სიყვარულს გასცემ და არა უძლგუნების კრით გამოხატავ საკუთარ სიყვარულს.
კი. კეთილი, ჩვენ დავასრულოთ გადაცემა და დავასრულოთ მაშინ ამ შემთხვევაში ქალების თხოვნით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ და არა მარტო ქალების, რატომ რომ ხვალ 13 საათზე კანცელერიასთან ეწყობა საპროტესტო აქცია.
ქალების ხმა ასე ქვია,
ხო? ქალების ხმა, თუმცა მამაკაცებიც მათაც აფთუფლება.
ღია.
ღია, ღია არის ეს სივრცე ყველასთვის. მე უნდა დავასრულო ამით ჩვენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა თეოს. თეო ხატიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათიდან 18 საათამდე. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
Oh, hey. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
სრულდა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.